Bettendarung. Шетпедегі оқиғаға қатысты сот аяқталысымен Жаңөзеннің экс-басшылығына қатысты сот басталды. Астана әкімдігі бірнеше айдан кейін азаматтық белсенділерге митинг өткізуге рұқсат берді. Өткен аптада Қазақстанның мыңдаған жас жеткіншектері үшін соңғы қоңырау соғылды. Сондай-ақ қазақстандықтарға Борат атымен жақсы таныс Саша Барон Коэннің «Диктатор» фильмінің әлемдік премьерасы өтті. Міне ардақты ағайын, алдағы жарты сағатта біз сіздермен осы және де өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада бірқатар соттың шешімі шығып, ендігілері басталып жатты. Алдымен бір айдан аса уақыт жалғасқан шетпе станциясындағы оқиғалары қатысты соттың шешімінің шыққандығын айтсақ. Сонымен дүйсенбі мамырдың 21 күні шетпе оқиғасына байланысты Ақтауда өткен сотта айыпталушылардың бірнешеуі бас бостандығынан айырылып, біразы рақымшылық заңмен босатылды. Сотталған азаматтардың жақындары үкімнің әділетсіз болғандығын айтады. Ал қоғамдық комиссия өкілінің ойынша сот процестері алдын ала белгіленген сценарий бойынша өт келе жатыр екен. Дүйсенбі мамырдың 21 күні кешке Ақтауда шетпедегі оқиғалар бойынша сот шешім шығарды. Айыпталған 12 азаматтың 5-еуіне жаза тағайындалған, қалғандар сот залынан босатылды дейді. Сот залынан шыққаннан кейін азаттыққа түсініктеме берген адвокаттардың бірі Жоламан Мырзатаев.
Әбелі 7, Бақытжан, Мәмбетов 5-5-тен, Сабырбай 4, Ермұханұлы дейтін бар ішінде, 2 жыл шарт жаза, Жылқысы, Сәрдіғұлов, Төлеу, Төлеев, Әдеев, Дұрысбаевтарға рақымшылықпен босады амнистиямен 28-90-дағы. Құрзатайым Жұмабек дейтін бала ақталды оправдание. Бір адам ақталды, алты адам жазадан босылды, жетеу ғой, бесеуіне жаза тағайындады, төртеуі түрме, біреуі шартсыз.
Жаза кесілгендердің арасында ең ауыр 7 жылға Қажымұрат Әбезов кесіліп отыр. Ғабиден Бақытжанов пен Ержан Мәмбетовтерге 5 жыл, ал Нұрболат Сабырбаевқа 4 жыл жаза мерзімі тағайындалды. Одан бөлек Қасым Ермұханұлы 2 жыл шартты түрде сотталып отыр. 5 жыл жаза алған Бақытжановтың әкесі Қоянбай ұлына қатысты шешімге наразы және судья сот барысында анықталған жайттарға емес, тергеу барысындағы айыпталарға көп назар аударды деп отыр.
Сот деген сот процесінде дәлелденген заттарды үнің айыға алмайды ешқандай. Тек жалаңғы жақтарын алады да соттайды. Ал неге? Форды доказательства жоқ. Адамдар отырған таспен видео, аудио, фото неге санайды, нелері жоқ.
Ал процесті бақылауға барған қоғамдық комиссия мүшесі Жәнібек Қожықтың сөзінше, сот шешімі бір қарағанда әділ болып көріну мүмкін дегенмен, бұл да алдын ала жасалынған шешім дейді.
Бұл сот жоғарылардың арнай сценарий бойынша өтіп есептеймін. Себебі шетпелік сотталып жатқан 12 балаңда соттап түрмеге қамап жіберетіндей қылмыстары жоқ. Халықтық тұрғыдан айтатын болсақ, керек десе ол азаматтық танытқан қан төгіс тоқтатылсын, әскер шығарылсын, елді бостан босқа қырмаңдар деген сияқты дұрыс талаптар, ал олардың ішінде сотталатын деген. Бірақ енді олардың бәрін босатпаған себебі олар қылмыскер бұзақылар деп ұстап алғаннан кейін қалайда соттау керек болды, сондықтан да төртеуін соттады деп есептедім. Ал бәрін соттатып жіберуге айтқанда халықтан да қорықты.
Мұның алдында айыптаушы прокурорлар қамауда отырған 12 азаматты 3 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айыруды сұраған болатын. Еске салсақ, өткен жылы желтоқсанның 17-сі күні шетпе станциясында жаңаөзендіктерді қолдаған тұрғындар мен полиция арасында қақтығыс болып, ресми ақпарат бойынша бір адам қаза тауып, 10 шақты адам жараланған еді. Бұл іске қатысты өткен сот процесінде 12 айыпталушы болды, оларға көлік құралдарын тоқтатты, жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды және соған қатысты, сондай-ақ мемлекеттік орган қызметкерлерінің өміріне қауіп төндірді деп айыптар тағылған болатын. Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, соттың бұл шешімдеріне қатысты айыпталып отырған азаматтардың туыстары өздерінің наразылықтарын білдіруде. Соттың бұл шешімімен келіспеген олар енді қайта шағымданбақшы. Бұл туралы кеңірек Меруерт Сәрсебайдан естіп білсек.
Сот үкімі бойынша 5 жылға сотталған айыпталушы Ержан Мәмбетовтің әпкесі Гүлбану Ербосынова шешімнің әділетсіз болғанын айтты. Оның сөзінше, сотта ешқандай нақты дәлелдер келтірілген жоқ.
Ондай 5 жыл деп
Ержан Мәмбетовтың ағасы ғалым Ербосыновты інісінің кінәсі дәлелденбеді деп санайды.
Енді оларың жалысыз екені көрініпті, соттада айтылыптыр, ешқандай дәлел ештеңелер жоқ. Барған әрес, өзіндегі қанты үш тоқтасын деп айтқаны әрес. Басқа жазым жоқ қойын, бірінші деп айтылығы айтты, сосын тұрттатты қойын.
Сот шешімі бойынша Ержан Мәмбетов жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейді. Үкімді Маңғыстау облыстық сотына 15 күннің ішінде апелляцияға беруге болады. Гүлбану Ербосынова қорғаушының шағымданатынын айтты.
Қорғаушы апелляция жазып берем деді. Жазып берем деді. Сосын енді амашылық болса, сол апелляциядан кейін қандай шешім шығады. Ол условно аяқ үстіне бере ма, әлде ол тағы жылын азғантай азайтып бере ма. Бізде азайтып берген кісіміз емес, бізде үйдегі асыраушымыз, жалғыз үйде. Былтыр әкеміз қайтты. Оның садақасы мен кетті, бір айдан кейін бар. Үйде бас көтеретін адам жоқ, біз ерте өліп салып отырмыз қазірден уақытта.
Гүлбану Ербосынова сот ашық болса, үкімде әділ болар еді деп санайды.
Қайсы ашық сот? Бәрі жалған. Әрде өтіктік айттып, жаңағы қасасы жұқа, демеушісі жоқ, тірегі жоқ, жоқ жұқалады апаттақ отырғыстып болды. Сонымен бұл балаға бұлай барып, бұлай жаным, бұлай жаным, шығып, сөйлесіп, өзетін, сондай вариант таппай отырды, қазір өзі баратын жеріміз жоқ.
Сот шетпе оқиғасы бойынша 6 азаматты рахымшылық заңымен босату туралы үкім шығарған. Солардың бірі Жетібай Жылқышиевтің баласы Бекберген Жылқышиев. Жетібай Жылқышиев сот басталғаннан ақ бір тапсырманың болғаны белгілі болды дейді.
Берілген тапсырманың бар екені анық болды. Біреуге жалтақтамайтын, кәдімгі мәжілістердің сондай сот болатын болса, жинақталған іс бойынша бұлардың бәрін жіберу керек.
Сот шешімі бойынша айыпталушы келтірген шығынды толтыруға міндетті. Алайда оның сомасы әлі белгілі емес дейді Жетібай Жылқышиев.
Бәрі бірінен бірін аударатын ештеңе жоқ, бәрі босатып кетіп. Әділ шешім шығатын болса, неге сол әділдік болады деп біз нетті қой, адында да айттық. Бірақ олай болмай отыр ғой қазір. Рақымшылықпенен шығып отыр. Анда жиен көрдік деген адамдардың осылардың өлі алдыны керек деп шешім шығарды ойып отыр. Олар деген әрекеттері үшін қараған мысалы өздеріндегі жеті айтарды керек өлді. Олардың жеті айтын мінекі мынандай болып бес ай түрмеде жатты. Олардан ондай ақша өндіріп аламыз деп тұр мысалы.
Жетібай Жылқышиев рақымшылық заң мен босатылған баласының кінәсіз екенін айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын аптаның хабарын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада шетпе соты аяқталғанымен Жаңаөзеннің бұрынғы әкімі Орақ Сәрбөпеевке қатысты соттың алғашқы отырысы өтті. Алғашқы процеске қатысты Мақпал Мұқаңызы айтып берсе.
Сот Ақтау қаласындағы Маңғыстау облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында өткен. Сотқа қатысқан Стан ТВ арнасының тілшісі Арыстан Арыстановтың айтуынша, түске дейін судья процеске қатысушыларға құқықтар мен міндеттерін түсіндіріп, алқа билер құрамын анықтауға кіріскен. Твиттердегі блогшы Дина Байділдаеваның ақпараты бойынша, алқа билер құрамына үміткерлер Ақтау, Жаңа Өзен және Жетібай тұрғындары кірген.
64 адам іріктеген, сол 64 адамнан 12 адам іріктеу керек. Таңертең басталды, сосын судья жаңағы процессуальный нелерді, нормаларды айтады ғой. Осындай там адвокаттар, осындай қорғаушылары, осындай жаңағы прокурорлар, осындай деп ат жөндерін барлығын айтады оларға.
Дейді журналист Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша сотта Орақ Сәрбөпеевке қылмыстық кодекстің 3 бабы бойынша айып тағылғаны туралы айтылған.
311 статья, это получение взятки, 307 статья, злоупотребление должностными полномочиями, и 24 статья Уголовного кодекса, это приготовление к преступлению дейді и покушение на преступление, короче.
Дейді журналист. Оның айтуынша, алғашқы сот процесіне ақпарат құрал өкілдері кіргізілгенмен, оларға сот залын сүру үшін тек 10 минут қана уақыт берген екен.
Сотқа кедері келтірмеу үшін тек қана 10 минутқа ғана рұқсат берер видео съемка жасауға. Сөйлеп кетсіруге одан кейін жаңағы журналистер залда отырыңыздар, тек қана қаламмен, блокнотпен ғана жазасыздар, қалған нелеріңіздің бәрін аппаратураларыңызды өшіріңіздер.
Естеріңізге салып өтейік, қаңтар айының аяғында жаңа өзен мен шетпедей оқиғаға байланысты ресми мәлімдеме жасаған Қазақстанның бас прокуроры Асхат Таулбаев былай деген болатын. Жаңа өзен қаласының бұрынғы әкімі Жалғас Бабаханов пен қазіргі әкімі Орақ Сарбөпеев бірнеше жыл бойы жанашыр және жарылқау қорлар арқылы мемлекеттік мүлікті жымқырумен айналысты. Жаппай тәртіпсіздіктерге ұласқан мұнайшылардың ұзақ ереуіліне және әлеуметтік шиеленістің үдеуіне жергілікті атқарушы органдар мен мұнай кәсіпорындарының лауазымды тұлғаларының заңсыз әрекеттері ықпал етті деп мәлімдеген болатын. Ал ақпан айында қаржы полициясы жаңа өзен қаласының бұрынғы әкімдері Жалғас Бабаханов пен Орақ Сарбөпеевке 188 миллион теңге бюджет қаражатын ұрлады деп айыпталған хабарлаған болатын. Бұған дейін жаңа өзен оқиғасына байланысты өткен 37 айыпталушының сотына куәгер ретінде шақырылған үйғамақта отырған Орақ Сарбөпеев мұнайшылардың талабы заңды болғанын мойындайтынын айтқан еді. Стан ТВ арнасы тілшісінің айтуынша, Сарбөпеев алғашқы сот процесінде өзіне тағылған айыптарды мойындамайтынын айтқан. Оның айтуынша, Сарбөпеевті екі адвокат қорғап отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырман мен танысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, белгілі болғандай, жұма мамырдың 25-і күні Алматының ауданаралық мамандандырылған әкімшілік соты руханият партиясының экс-жетекшісі Серікжан Мәмбеталинге қатысты шешім шығарды. Судья Мәмбеталинді 28 сәуірдегі қарсылық жиынына белсенді қатысқаны үшін айыпты деп тауып, 15 айлық есептік көрсеткіш шамамен 160 ақш долларынан аса сома көлемінде айыппұл салды. Еске салсақ, сәуірдің аяғында митингке қатысу үшін арнайы Лондоннан ұшып келген Мәмбеталин сол күні қайтып кетіп қалған еді. Осы күнге дейін руханияттың жетекшісі Қазақстаннан тыс жерде болған. Ал мамырдың 25-і күні Алматыда өткен дөңгелек үстелге арнайы келіп, жиыннан шыға салысымен оны полиция қызметкерлері күтіп алды. Жұма күні түстен кейін әкімшілік сотта оны айыпты деп тауып, әкімшілік жаза тағайындады. Ақпаратқа қарағанда, соттан шыққан Мәмбеталин ендігіде митингке қатыспайтындығын, қазіргі билікпен күрестің өзге жолын таңдайтындығын мәлімдеген.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Астананың әкімдігі мамырдың 31 күні митинг өткізуге рұқсат берді. Бұл туралы сенбі мамырдың 26 күні азаттыққа халықтық антикоррупциялық комитет жетекшісі Мұсағали Дуанбеков хабарлады. Есте болса, Астанада ақпанның 25 күні қарсылық жиын өткізуге рұқсат берілмей, мұны заңсыз деген бірқатар азаматтық белсенді жергілікті әкімдікті сотқа берген болатын. Есте болса, 25 ақпанда барша Қазақстан аумағында келіспейтіндердің наразылық митинг кісі өтіп жатқан еді. Жұрт жаңа өзен қаласы мен шетпе бекетінде болған қанды оқиғаларға қатысты наразылық таныту үшін жиналды. Мұндай наразылық шарасын өткізуге Қазақстанның бірде-бір аймағының билік орындары рұқсат бермеді. Оппозицияның кейбір белсенділері мен саясаткерлері әкімшілік қамауға алынса, кейбіріне айыппұл салынғандығы белгілі. Астанада 4 айға созылған сот әлі аяқталған жоқ. Оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталова, азаматтық белсенділер Болатбек Біләлов пен Ардақ Бейжігітов биліктің қаулысын заңсыз деп тануды және ақшалай өтемақы талап еткен. Алайда жұма мамырдың 25-інде өткен сот белсенділер талап арызын қанағаттандырмады. Дегенмен жергілікті әкімшілік 31 мамырда митинг өткізуге рұқсат берді. Азаттыққа сенбі күні шағын сұхбат берген Мұсағали Дуанбеков мұның өзін кішігірім жеңіс, сондықтан басқа қалалардағы белсенділер де осылайша митингке рұқсат алғаны жөн деген пікір білдірген еді.
Мынау Астана әкімшілігінің 31 күні митинг өткізуге рұқсат беруінің өзі кішігірім жеңіс деп бағалауға бола ма, қалай ойлайсыз?
Енді бұл мәселе бойынша сол сотқа барып, бес сотқа барып қатыстық қой. Кешегі ең соңғы сот кеше болды, әлі де мәселе шешілген жоқ, ары қарай тағы да жылжытып жатыр. Біресе сотты ауыстырды, біресе юристтері ауырып қалды. Одан кейін барып жаңа біз Тасмағанбетов пен Балаеваны сотқа тікелей алып келсін деп қайта-қайта сотқа сондай сұраныс жасап отырық, олар әлі күнге дейін орындамай отыр. Білмеймін, біз бұларды да төпелеп өздерін шаршатқаннан кейін болу керек. Бір жағынан митингке рұқсат сұрап, бір жағынан бұларды сотқа шақырып, біраз мазаларын алғаннан кейін барып, мен ойлап отырмын, бұл Астананың билігі Тасмағанбетов осындай шешімге барды деп. Ал енді жаңа біреулер айтып отыр, енді ол онсыз да 31 май мынау саяси құрбандардың күні ғой, онсыз да атап өтілуі тиісті ғой деп. Ол енді өз қаланың өзі, биліктің өзі өз тарапынан өткізеді деп ойлаймын. Мына жерде Малиновкадағы Алжирдегі музейге барар, әлде мынау Абай қонақ үйінің қасында тағы да бір ескерткіш ашылайын деп отыр. Ал біз өзіміз белгілі бір осы митингке жасайтын рұқсат беріп жүрген жылдағы орынға сол жерге сұрағанбыз, сол жерге орынға рұқсат алып отырмыз. Сондықтан өзіміздің былайша айтқан кездегі іс-шарамызды өзімізше өткіземіз. Өзіміздің бұл іс-шараға ертеден дайындалған бағдарламамыз бар. Оның ішінде жаңа мемлекетті басқару ісі, саяси өзгерістер жасау, мемлекеттің құрылымы, оның ішінде тағы да жаңа өзен мәселесі бойынша мына саяси құрбандар туралы бірнеше тақырып бар. Оның ішінде мынау жаңа үлескерлердің мәселесі бойынша сол бір 4-5 тақырыптан тұрады бұл негізгі бұл біздің митингіміз.
Мынау әкімшілік тарапынан осы митингке рұқсат беруі, бұл енді прецедент деп айтуға болады, өзіңіз білесіз ғой. Алматыда қаншама рет рұқсат етілмеген митингтер өтіп жатыр. Жалпы енді осы сіздердің көрсеткен жол бойынша басқа да қалаларда белсенділер дәл осылай жұмыс істеуі қажет па? Қалай ойлайсыз? Ол нәтиже береді ме?
Иә, ол қажет. Мен өзім осы мынау интернетте, Facebook-та отырған кезде өткендегі мынау Алматыдағы митингілерге де айтқам, өзімнің енді былай тілегім ғой. А жігіттер қайта-қайта анау рұқсат етілмеген жерге барып, барлықтарың бірдей қайта-қайта сендерді қамап, айыппұл салып, әбден мазаларыңды кетіргенше белгілі бір рұқсат алуға тырыспайсыңдар ма? Әлде бір белгілі бір басқа бір жерге рұқсат берген жерге жиналып бір саяси бір талап, саяси бір құжат қабылдамайсыңдар ма деген сондай ұсыныс жасаған. Біз енді Астанада да сол Алматымен қабаттасып өзіміздің митингілерімізді өткіздік қой. Жекеменшік территорияда өткіздік. Одан кейін барып гүлшоғын қоямыз деп онда да барып жиналдық. Сол жерде айтылатын, сол митингіде айтылатын мәселелердің бәрін сол жағдайда да айттық. Мәселе жаңағы елдің ішіндегі ойын айтқызу ғой. Оларды тыңдататын халықты жинау. Сол айтпақшы, не болса да жаңағы жекеменшік территория болса да, жаңа гүлшоғын қою болса да, әйтеуір біз өз амалын тауып, сол өзіміздің осы Астанадағы кішкентай қауіп қайта-қайта жиналудың көзін таптық. Мен ойлаймын, барлық қалаларда сондай бір көзін тауып, оның бәрін жаңағы саяси митинг деп билікті дүрліктірмей, басқа формасымен қимылдаған дұрыс қой. Себебі митинг дегеннің өзі де жаңағы неге кірген ғой, заңға кірген. Сондықтан оны жаңа митинг емес, гүлшоғын қою, тағы да тағысын, Абайдың оқулары, Уәлиханның оқулары деген сияқты сондай бір мәселелермен, меніңше сондай бір қадамдармен жүрген дұрыс деп ойлаймын. Бірақ енді бізде сол қадаммен келіп осы бүгінде осы митингке өткізуге рұқсатын алдық. Енді амандық болса өзіміздің жоспарымыз бар, сол жоспармен сондағы жиналған елге айтатын ойымызды айтамыз.
Түсінікті. Рахмет сұхбатыңызға. Сау болыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның елеулі оқиғаларының бірі мектептердегі соңғы қоңырау екендігі белгілі. Қазақстанда биыл 160 мыңнан аса түлек мектеппен қоштасып, үлкен өмір табалдырығын аттамақ. Енді олар үшін басты сынақ 1 маусымда басталатын ұлттық бірыңғай тест. Бірақ биылғы сынға түлектердің тек 121 мыңы ғана қатысуға ниет білдірген екен. Есесіне алтын белгіге үміткерлер саны соңғы жылдарға көрсеткішке қарағанда арта түсіпті. Республика бойынша 6 мыңға жуық үміткер енді өздерінің 11 жыл бойы үздік баға алғандарын ақтап шығуы тиіс. Микрофон кезегін соңғы қоңырау салтанатты шарасына барып қайтқан Меруерт Сәрсебайға берсем.
Yeah.
25 мамыр күні елдің түкпір-түкпіріндегі мектептердің барлығында да осындай соңғы қоңырау сылдыры естілді. Ресми мәліметтерге сәйкес, биыл Алматы қаласындағы мектептерді 9298 түлек бітірді. Қаладағы нөмірі 176 мектеп гимназиясында болған соңғы қоңырау түлектерді қарсы алумен басталды. Түрлі түсті гүлшоқтарымен шарға толы жиын оны тамашалауға келген ата-аналардың қоштауымен өтті. Алғаш рет соңғы қоңырау мерекесіне қатысқан бірінші сынып оқушылары Гүлзада мен Айдана ол шараның өздеріне ұнағандарын айтты.
Екеуіңде бірінші сынып бітірдіңдер?
Иә. Досымыз көп, апайымыз бар. Сосын бізге тапақ береді. Соны жаттаймыз.
Беске бітірдіңдер ма?
Иә.
Қиын бекен оқу. Үш ай бойы не істейсіңдер?
Ауылға барамыз. Сынаймыз.
Олар мектепке арналған сүйікті өлеңдерін орындады.
Әліппе, алғашқы әліптен ана деп қазір біз жазуға әзірміз. Ана деп қазір біз жазуға әзірміз.
Ресми ақпараттарға сәйкес Қазақстан мектептерінде биыл 121 мыңнан астам мектеп бітіруші ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Бұл мектеп бітірушілердің жалпы санының 77% құрайды. Оның ішінде 82 мыңнан астамы қазақ тілінде, 38 мыңнан астамы орыс тілінде тапсырады. Оқу жылы тағы да білім саласындағы реформаларға толы болды. Соның ең ірісі биыл колледжді бітірген түлектерде мектеп бітірушілермен қатар кешенді тест тапсырады. Нөмірі 176 мектеп гимназиясының түлегі Гаухар Абайбек ұлттық бірыңғай тестке жыл бойы дайындалғандарын айтты.
Бәріміз бітіріп, енді үлкен өмірге қадам басқанымызға, енді әрине біз көңіліміз істеді, бірақ та енді мектепті қимаймыз істедік. Ну, соң қоңырау әр адамға, әр түлекке, әр несімен, өзімен, өзі өзгеше ғой. Мысалға бізге мына мектеп ыстық болғаннан кейін сезімімді жеткізе алмай тұрмын да.
Ал алда енді ұлттық бірыңғай тест.
Иә, ұлттық бірыңғай тест. Иә, жыл бойы дайындалып, енді жоғары көрсеткіш көрсетеміз дегенге енді үміттенеміз.
Бимен әнге тілекпен қоштасу сөздеріне толы болған соңғы қоңырау шарасы мектеп түлектерінің жұптасқан билерімен аяқталды. Сондай-ақ жиын кезінде түлектермен бірінші сыныптағылардың сыйлықтар алмасуы, кептермен шарларды аспанға ұшыру және өзге де кішігірім шаралар ұйымдастырылды. Мектеп түлегі Алмаз Сейдолла соңғы қоңырауға ұзақ уақыт дайындалғандарын айтты.
Бұл керемет өтті, әрине. Ұзақ дайындалып болған. Бір ай, көп ай, қарашы, бірнеше ай дайындалдық болған. Енді сол дайындалғанымыздың еңбегін бүгін жедік енді. Бәрі керемет өтті, күшті болды. Апайларға осы 11 жыл уақыт берген апайларыма алғысымды білдіремін.
Түлектер соңғы қоңыраудан кейін сыныптастарымен бірге өзге орындарда мектеппен қоштасуды жалғастыратындарын жеткізді. Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарында тараған ақпараттарға сәйкес 25 мамыр күні Алматыда соңғы қоңырау салтанатында қоғамдық тәртіпті қадағалауға 1000-ға тарта полицей жұмылдырылған. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбат тыңдарман, сіздер Азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен жалғастырамын. АҚШ мемлекеттік департаментінің оңтүстік және орталық Азия елдері бойынша өкілі Роберт Блейк мамырдың 24-інде Алматы уақытымен сағат 7-8 аралығында Facebook әлеуметтік желісінде брифинг өткізіп, АҚШ-тың орталық Азия елдерінде жүргізіп отырған сыртқы саясатына қатысты оқырман сұрақтарына жауап берді. Брифинг кешке белгіленгенмен АҚШ мемлекеттік департаментінің оңтүстік және орталық Азия елдер бюросының Facebook-тегі аккаунтында сұрақтар ерте түсе бастады. Шамамен 1 сағат ішінде Роберт Блейк әртүрлі бағыт бойынша 10-нан астам сұраққа жауап берді. Қазақстандық интернет қолданушы Мұрат Тұңғышбаев Роберт Блейкке Жаңаөзен мәселесі бойынша бірнеше сұрақ қойды. Жаңаөзен мен шетпе оқиғасы бойынша айыпталушылар қысым көргені жайлы мәлімдеді. Бұған қатысты АҚШ-тың көзқарасы қандай? Жүргізілген тергеулер мен сот процестеріне АҚШ-тың көңілі тола ма? Әлеуметтік араздық тудырды деп айыпталған оппозиция белсенділері атап айтқанда Владимир Козлов, Серік Сапарғали, Айжангүл Әмірова, Роза Төлетаева және тағы басқа азаматтардың қамалуына қатысты АҚШ-тың көзқарасы қандай? Роберт Блейк бұл сауалға қысқаша ғана жауап берген еді. Біз Жаңаөзенде бұрлық әрекеттер болғанына өкініш білдіргенбіз. Әрі қарайда Қазақстан билігінен бұған қатысты тиісті шаралар қолдануды және сот процестерін халықаралық стандартқа сәйкес өткізуді талап ете береміз деді. АҚШ мемлекеттік департаментінің өкіліне Жаңаөзенге қатысты сұрақтар көп қойылды. Азаматтық белсенді ғалым Әгелеев биліктің өз азаматтарын, Жаңаөзен тұрғындарын, әйелдер, қарт адамдар, жастар, мұнайшыларды атуын геноцид және адамзатқа қарсы қылмыс деп атауға бола ма деген сұрақ жолдаған. Бұдан бөлек әлеуметтік араздықты тудырды деп айыпталған азаматтардың алда болатын сотына Қазақстан адам құқының жағдайына байланысты сұрақтар да қойылды. Айта кету керек, сұрақтар көп болғанымен Роберт Блейк тек бірнеше адамның ғана сұрағына жауап беріп үлгерді. Соның бірі интернет қолданушы Жасұлан Серіков: «Сіздер үнемі бостандық туралы айтасыздар. Бұл жақсы. Біз мұны түсінеміз. Алайда америкалықтарға ақштан тыс жерлерде бір нәрсе қажет бола қалса, олар бостандықтан гөрі қауіпсіздік маңыздырақ деп шыға келеді. Осыны қалай түсіндіресіздер? Менің ойымша, осылайша сіздер қадір-қасиеттеріңізді жоғалтып аласыздар» деген сұрақ қойды. Бұған Роберт Блейк былай деп жауап берген еді: «Бостандық пен демократия халық қолдайтын, берікте тұрақты үкімет құруға көмектесетін маңызды тетіктер. Біз Орталық Азия елдерімен диалог орнату барысында үнемі адам құқығы, демократия және ар-ұждан бостандығының маңызды екенін бас айтып келеміз. Азаматтық қоғамның өз қалауымен әрекет етуіне ерік беріп, бейбіт діни рәсімдердің орындалуына жағдай жасау аймақтағы әрбір елдің қауіпсіздігін арттыра түседі деп есептейміз» деп жауап берген еді. Қазақстанда саясаткерлермен онлайн конференция форматында түрлі сұхбат, диалогтар жиі болса да, Facebook желісінде саясаткермен брифинг тұңғыш рет өтіп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада әлемдік прокатқа «Диктатор» фильмі түсті. Туынды Орта Азия елдерінің бірқатарында рұқсат етілмегенмен Қазақстанда көрсетіліп жатыр. Айта кету керек, ол қазақстандық көрермен арасында түрлі пікір тудырып отыр. Кей деректерге қарағанда, Саша Барон Коэннің «Диктатор» фильмі бір аптаның ішінде Солтүстік Америка аймағында 17 миллион 400 мың ақш долларын жинаған. Бұл картина қазір Қазақстан кинотеатрларында күніне 3-4 сеанстан көрсетіліп жатыр. Прокатқа шыққалы «Диктатор» сұранысқа ие фильмдердің бестігіне енген. Қазақстандықтар Саша Барон Коэнді «Борат» деген атпен жақсы біледі. Оның жаңа комедиясындағы мемлекетті авторитарлық тәсілдермен билейтін генерал Алладин диктаторлардың жиынтық бейнесі. Саша Баронның жаңа комедиясында да оның бұрынғы фильмдері сияқты қарабайыр мазақ күлкіге негізделген. Ол картина Голливуд фильмдерінің деңгейіне жетпесе де, жарнамасымен жаңғырығы біраз жерге барып үлгерді. Сондай жарнамалық арнай баспасөз мәслихатында фильмдегі диктатор, Солтүстік Африканың Вадия штатының адмирал-генералы Алладин өздері сынды диктаторлардың азайып бара жатқандығына көпшіліктің назарын аударуды сұрайды.
I wish to highlight the plight of a terribly endangered group, the innocent victims of a global human tragedy. Диктаторс.
Алладин әлемге белгілі болған бірнеше диктатордың жиынтық образы. Оның бойынан Ливияның көтерілісшілер ықпалымен қаза тапқан Муаммар Каддафиге де ұқсастықты көруге болады. Ирактың бұрынғы президенті дарға асылған Саддам Хусейнге де қатысы бар эпизодтар бар. Сонымен қоса түркмен башы атанған бұрынғы түркмен президенті Сапармұрат Ниязовтың ай мен күн атауларын өз туған туыстарының атымен ауыстырғаны да сөз болады. Коэннің көзі тірі билеушілердің ішінен Иранның қазіргі президенті Махмуд Ахмадинеджадтың ядролық қаруды иеленуге деген ұмтылысын әжуалағанын байқауға болады. Арасында Алладин антисемиттік және шовинистік ұстаным танытып отырады. Коэннің диктаторы демократияны өз елі қажет етпейтіндігін айтады. Сөзінше, өзін халқы шексіз сүйет, бұл жөнде жазбаша түрде қол қойылған қолхаттар бар көрінеді.
Well, my people, they don't want democracy. They love me. And I have many signed confessions to that effect.
Жалпы Борат атымен Қазақстанға жақсы таныс Саша Барон Коэннің бұл фильмі америкалық демократияны сынап, диктатор деп аталып кеткен билік құмар адамдардың келбетін күлкілі етіп көрсетуге тырысқан. Қазақстандық премьерасы мамырдың 17-сінде басталған диктаторды көруге келетіндердің дені жастар. Бұл туралы Азаттыққа Алматыдағы Арман кинотеатрының әкімшілік қызметкері Жанат Бектемиров айтып отыр. Оның сөзінше, картина сұраныс жағынан «Мстители», «Жаужүрек», «Мың бала» секілді фильмдерден кейінгі 5-ші орында тұр екен.
Диктатор сейчас находится на 5-м месте по спросу среди зрителей. Конечно, он уступает первенство таким фильмам, как «Мстители», «Жаужүрек», «Мың бала».
Бұл картинаның белгілі топқа ғана қызық екендігін айтқан кинотеатр қызметкері «Диктатор» фильмі Қазақстандағы прокатынан көп қаржы таба алмайды деген пікірін жасырмайды. Ал фильмді көрген жастардың бірі Өнер академиясының студенті, болашақ режиссер Айман Жоламанова фильмді аяғына дейін көре алмай шығып кеткендігін айтып отыр.
«Диктатор» фильмін көрдім. Жарты сағаттай отырдым, бірақ онша ұнамады. Өте анайы фильм екен, шығып кеттім.
Айта кету керек, Тәжікстан мен Түркменстан «Диктатор» фильмін көрсетуге тыйым салып отыр. Тәжікстанның әлемдік фильмдерді ұсынатын «Тантана» компаниясының өкілі «Диктатор» фильмі туралы Тәжікстан тұрғындарының менталитетіне сәйкес келмейтін болғандықтан көрсетуге елге әкелмедік деп отыр. Ал көрсететіндер табылып жатса, айыппұл салынатынын ескерткен. Түркменстан билігі де Саша Барон Коэннің бұл фильмін көрсетуге рұқсат бермеген. Қазақстанда фильм бірнеше күннен бері прокатта. Өз кезегінде Асқарбек Қазан Қап есімді студент бұл фильмнің Қазақстанда көрсетілуіне қарсы екендігін айтып отыр.
Дүйім жұртты дүлік түркмен диктатор фильмін бізге қатысты мына көрші Тәжікстан және Түркменстанға үлгі алып бұл туындыны жалпы біздің прокаттан алып тастаған жөн деп ойлаймын.
Жақында Қазақстанның сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов 2006 жылы шыққан «Борат» фильмі арқылы Саша Барон Коэн Қазақстанға келетін туристер қатарын 10 есеге көтерді деп оның Қазақстанға қатысты фильміне алғыс айтқан болатын. Фильм алғаш шыққанда Қазақстан билігі айыптаған мәлімдемелер жасағаны да есте. Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.